Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Senzadə, bu saatın xəbərlərində. Sabah polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək. Britaniya 4 rus diplomatını Rusiyaya geri göndərmək və Moskva ilə viza rejimini məhdudlaşdırmağa hazırlaşır. Serbiya Kosova'ya muxtariyyat verməyə hazırdır Serbiyan baş naziri Vojislav Koştunica.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Beynəlxalq terrorçuluğa və korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzinin direktoru, Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Haqları İnstitutunun elmi işçisi Rövşən Novruzoğlu Vəliyev həbs olunub. Bunu Mediaforum saytına Baş Prokurorluğu Mətbuat Xidməti rəhbəri Vüqar Əliyev məlumat verib. Əliyevin sözlərinə görə Rövşən Novruzoğlu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Baş Prokurorluğa daxil olan materiallar əsasında həbs edilib. Materiallarda Novruzoğlunun özünü yüksək vəzifəli məmur, həmçinin prokurorluğun nəzdindəki korrupsiya idarəsinin əməkdaşı kimi təqdim etməklə çoxsaylı dələduzluq əməlləri törətdiyi qeyd olunub. Artıq Baş Prokurorluqda cinayət işi başlanıb barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sabah Bakı, Sumqayıt və Naxçıvanda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Bunu Daxili İşlər Nazirliyindən deyiblər. Belə ki, sabah 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanları keçiləcək. 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanlarında iştirak etmək istəyən abituriyentlərin sayı isə 41242 nəfərdir. Bu ixtisas qrupu üzrə plan yeri isə 8665 nəfərdir. 1-ci qrup üzrə imtahanlar iyulun 22-sində, 2-ci qrup üzrə iyulun 27-sində, 4-cü qrup isə iyulun 31-ində olacaq. Britaniya 4 rus diplomatını Rusiyaya geri göndərmək və Moskva ilə viza rejimini məhdudlaşdırmağa hazırlaşır. Bunu Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliban bugün parlamentdə çıxışı zaman deyib. Buna səbəb isə odur ki, Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq əməkdaşı Andrey Lugavoyu ekstradisiya etməkdən imtina edib. Britaniya Lugavoyu Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq əməkdaşı Aleksandr Litvinenkanı öldürməkdə ittiham edir David Miliban.
First. We will expel 4 diplomats.
Birincisi, biz Londondakı Rusiya səfirliyinin 4 diplomatını geri qaytarırıq. İkincisi, Rusiya ilə bir sıra məsələlərdə əməkdaşlığımıza yenidən baxacağıq. İlkin mərhələdə isə Rusiya ilə viza verilməsini asanlaşdıran danışıqları dayandırmışıq. Viza ilə bağlı başqa dəyişikliklər də olacaq. Bu ilin noyabr ayında Litvinenko Londonda zəhərlənərək öldürülüb, araşdırma onun qanında radioaktiv maddənin olduğunu müəyyən edib. Britaniya polisi deyir ki, Litvinenko ölümündən bir qədər əvvəl Lugavoy ilə görüşüb və Litvinenkanın içdiyi çay zəhərli olub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kaminin isə Britaniyanın bu adını pisliyibdir, deyib ki, Britaniyanın bu cür provokativ adımları cavabsız qalmayacaq və öz təsirini Rusiya-Britaniya münasibətlərində göstərəcək.
Pozisiya Londona является аморальной. Кроме того, в Лондоне должны хорошо понимать, что задуманные британскими властями провокационные действия не останутся без ответа и не могут не повлечь самых серьезных последствий для российско-британских отношений в целом. Об этом прямо заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров своему британскому коллеге в телефонном разговоре, который состоялся несколько часов назад.
Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Mikhail Kaminin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Serbiyan baş naziri Vojislav Koştunica deyir ki, Serbiya Kosova'ya muxtariyyat verməyə hazırdır, amma Avropa Birliyinə daxil olmaq üçün Kosovanın müstəqillik məsələsi ilə bağlı ticarət eləməyəcək. Koştunica deyir ki, bəzi Avropa Birliyi rəsmiləri Serbiyaya təklif edib ki, Kosova'ya müstəqillik versinlər və bunun müqabilində isə Serbiya Birliyə daxil olsun. Serbiya rəsmisi bu bəyanatı Portuqaliyalı həmkarı Jose Sokrates ilə görüşdən sonra verib. Hazırda Portuqaliya Avropa Birliyinə rəhbərlik eləyir. Amerika prezidenti George Bush Vaşinqtonda bugün Polşalı həmkarı Lech Kaçinskini qəbul edib. Prezidentlər Varşavanın Amerika ilə birgə keçirdiyi hərbi əməliyyatları həm də Moskvanın etirazına səbəb olan raketdən müdafiə sistemini müzakirə edib. Amerika raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşa və Çexiyada qurmaq istəyir, Rusiya isə buna qarşıdır. Alternativ olaraq isə Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasını müştərək istifadə etməyə təklif edir. Bundan 2 gün öncə isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiyanın Avropada adi silahlar haqqında müqavilədən çıxması barədə sərəncam imzalayıb, deyib ki, qərar Rusiyanın təhlükəsizliyinə toxunan xüsusi səbəblərlə əlaqədar olaraq qəbul edilib. Bu, bugünə olan Azadlıq Radiosunun sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri siz məndən eşitdi. Sevinç Zeynzadədən. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Qarabağa indi kim başçılıq edəcək?
Sovet KGB-sinin yetişdirməsi olan Bako Sakyan seçkidə ən şanslı namizəd sayılır. Sakyanın habere müxalifət düşərgəsindən olan Daşnak Sütun Partiyasının Qarabağ bölməsində himayə edir.
Hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbus siyahısına kimlərin adını salıblar?
Əsas mübahisə isə siyasi məhbuslar sırasına cinayət məcəlləsinin terrorla bağlı maddələri ilə suçlu bilinərək ömürlük azadlıqdan məhrum edilən separatçı Sadval təşkilatı üzvlərinin aid edilib-edilməməsinə görədir.
Bakı sakinləri yenə şəhərdən şikayətlənirlər. Bakı cəmaatın səhhətinə necə təsir edir?
Ekoloji laf çordurlar. Özü yorğun hiss edirsən, sonra artıq səhslər etsən, əsəblərə çox.
Səhərsə düzü durursan, məsələn, görürsən ki, nəsə halsızlaşırsan, hal-bahal olursan, elə bir ki, belə hava çatışmır nəyəsə.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Qarabağda seçkini həmişə bir mənalı rədd edən Azərbaycan hökuməti bu dəfə biraz fərqli münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Qarabağda seçki ədalətli seçki kimi tanına bilər, əgər o seçkidə Qarabağın Azərbaycanlı icması da ermənilərlə eyni şəkildə iştirak edə bilsə. Nazirlik onu da deyir ki, Qarabağda seçki oradakı erməni silahlı qüvvələri çıxarılandan sonra Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmalar arasında dialoq üçün şərait yaradılandan sonra mümkün olar. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi isə bugün bəyanat yayıb ki, Qarabağda keçirilən seçki danışıqlara əngəldir. Seçki Qarabağ münaqişəsinin həllinə yardım ola bilməz. Amma Qarabağda bundan əvvəlki seçkilərə də reaksiya belə olub, səs vermə keçirilib. Bəlkə heç kimin tanımadığı, boş söhbət adlandırdığı seçkini Qarabağda boş söhbət hesab eləmirlər. Kosova müstəqilliyini istədi, indi dünya liderləri Kosovaya müstəqillik istəyir. Vəziyyət o yerə gəlib ki, Kosova prezidenti səbrinin tükəndiyini daha heç kimi gözləməyib, müstəqilliklərini elan edəcəyini deyir. Bəlkə Qarabağdakılar da seçki keçirə-keçirə bir şey edəcəklər. Bakıdakı həmkarımız Şahnaz Bəylər qızı bu sualı ekspertlərə verib. Reportajı dinləyək.
Tanınmamış Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləri bu həftə sonu, yəni iyulun 19-da keçirilməlidir. Amma Ermənistan mətbuatında artıq indidən bu tanınmamış quruma rəhbərlik eləyəcək şəxsin adı hallanır. O, Yerivanın və qurumun indiki rəhbəri Arkadi Qukasyanı dəstəklədiyi Bako Sakyandır. Bako Sakyan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəridir. O, seçicilərinə əmək haqlarını və müavinətləri artıracağını, korrupsiya ilə mübarizə aparacağını vəd edir. Artıq bir sıra beynəlxalq qurumlar, Avropa Şurası, Güam, eləcə də bəzi dövlətlər Dağlıq Qarabağda keçiriləcək seçkilərin nəticəsini tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Azərbaycanlı ekspertlər isə beynəlxalq qurumların və hətta Ermənistana yaxınlığı ilə seçilən dövlətlərin belə seçkilərin nəticəsini tanımamasını müsbət qiymətləndirirlər. Ancaq politoloq Rasim Müsabəyev ona diqqət çəkir ki, seçkilərin nəticəsi qəbul edilməsə də Baku Sakyan və ya başqa birisi faktiki olaraq Dağlıq Qarabağda idarə etməklə məşğul olacaq.
Ancaq real o şəxsi seçiləcək ermənilərin təmsilçisidir. Və bu şəkildə genişlik əvvəllər Minsk qrupun həmsədirləri o şəxsdən kontakt yaradırdılar. De facto seçilən insanla əlaqə olacaq.
Rasim Musabəyov belə deyir. Qafqaz Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlıya görə Baku Sakyanın hakimiyyətə gətirilməsində müəyyən məqsəd var. İndiyə tək həmin qurumda Ermənistan siyasi elitası ilə bağlı olan və ya müəyyən silahlı gücə malik siyasətçilər söz sahibi idilər. Amma zamanla bunu orada yaşayan erməni icmasının hökmranlığına çevirmək istəyirlər. İndiyə kimi Azərbaycanda rəsmi mətbuat Dağlıq Qarabağda keçirilən seçkilərə boş yerə vəsait və vaxt sərf olunduğunu yazırdı. Hərçənd, əksini iddia eləyən də var. Araz Aslanlıya görə bu vaxt etkisi deyil, əksinə Qarabağdakı erməni icmasının rəhbərliyi tədricən qoyduğu məqsədə doğru gedir. Özünü tərəf kimi qəbul etdirmək yönündə addımlar atır.
Yaxınlarda ora səfərə getmiş Azərbaycan nümayəndə heyətindən bizim hörmətli diplomatlarımız belə oradakı rejimi, Qukasyanı seçilmiş lider adlandırdı. Bu özü belə, yəni oradakı o işğal altındakı torpaqlarda qurulmuş qondarma qurum üçün bir uğurdu.
Araz Aslanlı. Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildirirlər ki, Dağlıq Qarabağda keçirilən seçkilərin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Bu, Azərbaycan Konstitusiyasına və beynəlxalq hüquqa ziddir. Eyni zamanda deyilir ki, Azərbaycanlı icma seçkidə iştirak edə bilmədiyi üçün bu ədalətli sayıla bilməz. Nazirliyin mövqeyindəki bir fikir bəzi ekspertlər tərəfindən Bakının geriləməsi, əvvəlki kimi sərt olmaması kimi vurğulanır. Söhbət Azərbaycanlı icması həmin seçkidən kənarda qaldığı üçün bu ədalətsizdir fikrindən gedir. Amma Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəis müavini Xəzər İbrahim bununla razılaşmır.
Bu heç bu kimi interpretasiya oluna bilməz. Tam açıq-aşkar bildirilir ki, bu seçkilər tanınmır. Çünki qeyri-qanunidirlər, çünki etnik təmizləmə nəticəsində həyata keçirirlər. Digər tərəfdən bildirilir ki, bu ədalətli deyil. Gələcəkdə yalnız Azərbaycanın məcburi köçkünləri qayıtdıqdan sonra erməni icması ilə birgə Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində hansısa bir statüsü müəyyən etməyinizdə addım ata bilərlər.
Xəzər İbrahim.
Şahnaz Bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Bakı Avropa Şurası istəsə də istəməsə də Qarabağda seçki keçirilir və seçki kampaniyası aparan namizədlər Qarabağın müstəqilliyini tanıdacaqlarını vəd edirlər. Namizədlərdən Masis Malian deyib ki, onun proqramının əsas istiqamətlərindən biri beynəlxalq aləmin Qarabağı tanımağıdır. Malian deyir ki, prezident olsa Qarabağ Azərbaycanla yalnız o vaxt danışıqlara gedəcək ki, Azərbaycan Qarabağın müstəqilliyini tanısın. Maliyanın proqramında ikinci prioritet Qarabağda islahatlar, ermənilərin sayının artmasıdır. Maliyana görə nəinki Qarabağ, ətrafdakı Azərbaycan rayonlarına da erməni ailələri köçürülməlidir. Başqa bir namizəd Bako Sakyan Qarabağda anadan olan hər dördüncü uşağa 4000 dollar vəd edir. Müşahidəçilər ilə Sakyanın seçiləcəyini deyirlər. Çünki keçmiş KGB işçisi Bako Sakyanı İravan və deməli Moskvada müdafiə edir. Daşnaqlar da onun arxasında dururlar. Sakyandan da Qarabağ prezidentliyinə başqa namizədlərdən də Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Özünü təktərəfli şəkildə müstəqil elan etmiş Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti Arkadi Qukasyanın Arçaq Partiyasının dəstəklədiyi Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri və Sovet KGB-sinin yetişdirməsi olan Bako Sakyan seçkidə ən şanslı namizəd sayılır. Sakyanın namizədliyini həm Respublikanın, həm də Ermənistanın rəhbərliyində, eləcə də Ermənistan rəsmilərinin ehamlarına görə Moskvada da bəyənirlər. Xarici İşlər Nazirinin Mavini və Viyana Diplomatik Akademiyasının məzunu Masis Maylyan seçkidə ikinci ən güclü namizəd sayılır. Seçkidə həmçinin deputat Armen Abqaryan, Dağlıq Qarabağ Komünist Partiyasının rəhbəri Hrant Milkumyan və Artsax Dövlət Universitetinin professoru Vanya Ovanesyan namizəd olaraq iştirak edəcək. İndiki prezident Arkadi Qukasyan konstitusiyaya görə üçüncü müddətə prezident seçilə bilməz. Amma aprelin 20-sində namizədlər elan edilərkən Qukasyanın Artsax Partiyası, bir mənalı şəkildə Sakyanı himayə etdiyini bəyan edib. Həmçinin hakim koalisiyanın üzvü olan Azad Hayrinik Partiyası mayın 28-də keçirilən qurultayında yekdilliklə Sakyana dəstəyini söz verib. Sakyanı habelə müxalifət düşərgəsindən olan 88-ci il hərəkatı və Daşnaq Üstün Partiyasının Qarabağ bölməsində himayə edir. Biz Fuller qeyd edir ki, əhalinin sosial təminatları, abadlıq və təhsil sahəsində inkişaf, yoxsulluq və işsizliklə mübarizəyə dair oxşar vədlər verən namizədlərin seçki platformaları bir-birindən çox da fərqlənmir. Amma məsələn, Maylyan həqiqi islahatlar aparılmasına çağırır və eləcə də Azərbaycanlı ixtilafın nizamlanmasına dair danışıqlarda qəti mövqe tutmağı vəd edir. O xüsusilə qeyd edib ki, sərhədlərin yenidən müəyyənləşdirilməsi barədə Dağlıq Qarabağla Azərbaycan arasında danışıqlar yalnız Qondarma Respublikanın suveren və müstəqil dövlət olaraq qeyd şərtsiz tanınmasından sonra mümkün ola bilər. Maylyan həmçinin erməni işğalında qalan Azərbaycan torpaqlarında erməni ailələrinin yerləşdirilməsinin lehinə, həmin ərazilərin isə sülh sazişi tərkibində Azərbaycana qaytarılmasının qəti əleyhinə çıxış edir. Maylyanın rəyinə görə Ermənistanla Dağlıq Qarabağın birgə milli təhlükəsizlik sistemi və ola bilsin Qarabağ qoşunlarının Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə tabeliyi ilə birgə hərbi komandanlıq strukturu yaradılmalıdır. Onun seçki komandasının rəhbəri Sergey Kalantaryan isə iyun ayında bildirib ki, Respublikanın dövlət televiziyası açıq şəkildə Sakyanın xeyrinə təşviqat aparır. Əldə olan məlumata görə Maylyana səs verəcəyini bildirdiyinə görə Mardakert rayonunda bir dövlət məmuru vəzifəsindən kənar edilib. Həm Dağlıq Qarabağ rəhbərliyi, həm də Yerivan rəsmiləri belə ittihamları rədd edərək bu dəfə seçkinin ideal şəkildə təşkil edildiyini bildiriblər. Eyni zamanda isə Ermənistan prezidentinin müşaviri Qarnik İsaqulyan deyib ki, Sakyanın namizədliyi hamıya məqbuldur və bu səbəbdən seçkilərin 80%-i məhz ona səs verəcək. Sosiometr mərkəzinin son rəy sorğularının nəticələrinə görə Sakyan 60%, Maylyan isə 10%-ə kimi səs toplaya bilər. Humanitar və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin əldə etdiyi rəy sorğularının nəticələri isə göstərib ki, respondentlərin 19%-i seçkinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inanmır, 16%-i isə seçki nəticəsində hər hansı dəyişiklik gözləmir. Liz Fuller'in fikrincə belə rəylər o məntiqdən irəli gəlir ki, həmişəki kimi Ermənistan və Rusiya rəhbərlərinin strateji planları əhalinin arzu və istəklərinə üstün gəlir.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Əvvəl bir yalana qulaq asaq, sonra proqramımız davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinqaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbusların siyahısını hazırlayıb göndəriblər Avropa qurumlarına. İndi siyahı ilə bağlı mübahisə edirlər. Siyahıya Əli İnsanovun bir neçə jurnalistin adı salınıb. Amma deyirlər elələri var ki, adam öldürüb, qatildir. Bunu da tək istintaq demir. El aləm bilir. İndi adı siyasi məhbus siyahısındadır. Ensiklopediyada deyilir ki, siyasi məhbus o adamdır ki, fikir, söz, din azadlığı, məlumat almaq və sərbəst toplaşma azadlığı pozulub. Heç bir cinayət eləməsə də uydurma dəlillər, əsassız ittihamlar, ədalətsiz məhkəmə nəticəsində tutulur. Bəs hüquq müdafiəçiləri Azərbaycandakı siyasi məhbusların siyasını hansı kriteriyalarla hazırlayıblar? Onların hesabına görə Azərbaycanda nə qədər siyasi məhbus var? Hüquq müdafiəçiləri ilə Aygün Muradxanlı danışıb.
Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərindən biri siyasi məhbusların azad edilməsidir. Rəsmi Bakı ölkədə siyasi məhbus olmadığını bildirsə də, ötən həftə 6 hüquq müdafiə qurumunun birləşdiyi Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupu siyasi məhbus siyahısını yeni dəqiqləşdirmələrlə Avropa Şurasına göndərib. Monitoring qrupunun üzvü, İnsan Hüquqları və Qanunçuluğu Müdafiə Bürosunun direktoru Səidə Qocamalının sözlərinə görə, son bir neçə ayda həbs edilən 7 jurnalistin, Əli İnsanovun və onunla bərabər mühakimə olunan şəxslərin adları siyahıya əlavə edilib. Bununla da siyasi məhbusların sayı 50-yə çatıb. Səidə Qocamallı siyahının genişlənməsi səbəbləri sırasında iqtidarın üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməməsi ilə yanaşı, 2 il öncə Avropa Şurasının tələbi ilə yaradılan həm iqtidar, həm də müxalifət düşərgəsinin təmsil olunduğu siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun fəaliyyətsizliyini də görür.
Son zamanlarda bu işçi qrup pasivlik göstərməklə yanaşı, yalnız Avropa Şurasını bu qrupun Azərbaycanda olması görüntüsünü yaratma formasını gəzdirir. Bu işçi qrupu işləsəydi, bu jurnalistlərin həbsinin də haradasa qarşısını ala bilərdik.
Amma siyasi məhbusların sayı ilə bağlı insan haqlarının müdafiə qurumları arasında fikir ayrılıqları hələ də qalmaqdadır. Monitoring qrupu siyasi məhbusların sayının 50, qarşı tərəf isə təxminən 100 nəfər olduğunu deyir. Bu iki qrup arasında əsas mübahisə isə siyasi məhbuslar sırasına cinayət məcəlləsinin terrorla bağlı maddələri ilə suçlu bilinərək ömürlük azadlıqdan məhrum edilən separatçı Sadval təşkilatı üzvlərinin aid edilib edilməməsinə görədir. Onların tələblərindən biri də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə yenidən məruzəçi təyin etməsidir. Səidə Qocamalı isə bunun əleyhinədir. O düşünür ki, bu Azərbaycana açıq təzyiq formasıdır.
Azərbaycan hökuməti düşünülmüş halda buna imkan verir ki, biz bu təzyiq formasına əl ataq. Asan yolu isə ondan ibarətdir ki, xəstə məhbuslar, jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. Digərlərinin işi yenidən məsələn məhkəməyə qaytarılmalıdır. Yəni hansısa bir hərəkət olmalıdır ki, Avropa Şurası da görsün ki, Azərbaycan özü maraqlıdır ki, bu proses dayansın.
Mediada 1995-ci ildə Şəmkir prokuroruna qətlə yetirmiş Vaqif Hüseynovun həyat yoldaşı müraciət etmədiyi halda Vaqif Hüseynovun adının siyasi məhbus siyahısına daxil edildiyini bildirib. Səidə Qocamanlı bu məsələyə aydınlıq gətirərək Vaqif Hüseynovun adını siyahıdan çıxarıldığını deyir. Politoloq Eldar Namazov isə rəsmi şəxslərin siyasi məhbus məsələsinə doğru yanaşmadığını düşünür. Onun sözlərinə görə ölkədə xeyli sayda siyasi məhbus var. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 2007-ci ildə keçirilən hər 3 sessiyasına qatılan Eldar Namazov siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin edilməsi məsələsini də olduqca real sayır.
Azərbaycan hakimiyyətinin son dövrdə atdığı addımlar artıq məcbur edir aşpanı bu məsələyə çox ciddi yanaşıb belə bir qərar qəbul etməsinə.
2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olarkən ölkədə 716 siyasi məhbus vardı. Onların çoxu əf fərmanı və amnistiya qərarları ilə azadlığa çıxıb. Ekspertlərin fikrincə, bu məsələdə narahatlıq doğuran əsas məqam hökumətin bu siyahını bağlamaq üçün ortaya siyasi iradə qoymamasıdır. Başqa sözlə, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri ölkədə siyasi məhbusların olduğunu deyir, iqtidar bunu təkzib edir.
Agün Muradxanlı.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Kontekst proqramı davam edir. Bakının problemini daha dövlət idarələri də gizlətmir. Ekologiya Nazirliyinə görə maşınlar Bakını əvvəlkindən 50% çox çirkləndirib. O biri tərəfdən camaat şəhərə axışır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də deyir ki, Bakıda əhalinin 55% toplaşıb, normadan çox tikili var. Bütün bunlar sakinlərə necə təsir edir? Marif Çingizoğlu Bakının insan sağlamlığına zərəri olub olmadığını öyrənməyə çalışıb. Reportajı dinləyək.
Nəfəs almaq. Nəfəs almaq olur, amma baxın, nə ilə nəfəs alırsan? Təmiz hava ilə, yoxsa ki, maşınların qazı ilə?
Nizam metrosunun qarşısında söhbətləşdiyim Bakı sakini dedikləri heç də əsassız deyil. Rəsmi məlumatlara görə 1990-cı ildən başlayaraq Bakının havası xeyli çirklənib. Hətta bu çirklənmə normadan bir qədər yüksəkdir. Belə bir nəticəyə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Milli Monitorinq Mərkəzi gəlib. Mərkəzin direktoru vəzi Məhəmməd Hüseyn Müslümov deyir ki, ölkə üzrə ən iri şəhərlərdə fəaliyyət göstərən 27 məntəqə vasitəsilə hər gün 3 dəfə 18 növ çirkləndirici maddə üzrə havanın monitorinq aparılır. Həmin analizlərin nəticələrinə görə indi ən çox çirklənmə paytaxt Bakıda müşahidə olunur.
Hal-hazırda Bakı şəhərində nisbətən deməli azot 2 oksidin miqdarı, bir də karbon qazının miqdarı normadan 1.2 dəfə artıqdır.
Bakıda havanın tozla çirklənməsinin indi gedən tikinti ilə bağlı olduğunu deyən Məhəmməd Hüseyn Müslümov sözlərinə görə tozla çirklənmə küləkli havada daha çox müşahidə olunur. Həmsöhbətim deyir ki, indiyə qədər Azərbaycanda Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının standartlarında qeyd olunan təhlükəli çirklənmə qeydə alınmayıb.
Hər bir şəhərin öz spesifik çirkləndiriciləri var. Sumqayıt şəhər üçün havanın spesifik çirkləndiriciləri əsasən orada olan sənayedir, xlordur, azot 4 oksid, hidrogen florid və başqa da az da miqdarda. Bakı şəhəri üçün bu günləri əsas çirkləndirici tozdur, avtomobillərdən atılandır, dəm qazıdır, azot 4 oksid, his. His bu sənayenin bu turbalardan, borulardan atılan. Bir də furfuroldur. Bu da bir çirkləndirici maddədir. O da neft sənayesi ilə əlaqədardır.
Bakıda təhlükəli çirklənmə qeydə alınmasa da, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların əksəriyyəti səhər tezdən və günorta saatlarında səhətlərində bəzi problemlərin olduğunu bildirirlər. Onlar bunu Bakıda avtomobillərin çoxluğu və sürətli tikinti işlərinin aparılması ilə əlaqələndirirlər.
Ekologiya lap çorluyublar. Çox pis. Çox pis. Özü yorğun hiss edirsən, sonra artıq səslər eşidirsən, əsəblərə çox gərgin təsir edir.
Bakının havası necədir indi?
Ekologiya çirkli.
Nədə hiss edirsiniz?
Olur, halsızlıq olur, baş ağrıları olur, nə bilim, təsir eləyir.
Hava necədir? Bax, Bakının havası necədir?
Əla, lap yaxşı, lap yaxından danışam.
Yox, sizi qan eləyirmi indi ki?
La, bu hökumət mənə lap yaxşı qan
eləyir. Hökumət yox, havadan gedir.
Hava da qan eləyir.
Səhərsə düz durursan, məsələn görürsən ki, nəsə halsızlaşırsan, hal-hal olursan, elə bir ki, belə hava çatışmır nəysə.
Evləri söküblər bir-birin dibinə, bir dənə o 25 mərtəbəli ev qaldırırlar, ətrafında bir 10 kvadrat yer yoxdur. Fikirləşmirlər ki, bu 20 mərtəbəli binada gələcəkdə 200 ailə yaşayacaq. Belə yaşayış olmaz. Addım atıb yermək mümkündür Bakı şəhərində.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi Məhəmməd Hüseyn Müslümov hesab edir ki, İndi Bakıda havanın tərkibi insanların səhhətinə mənfi təsir edə biləcək qədər çirklənməyib.
Konkret olaraq bugün Bakı şəhərinin çirklənmə vəziyyəti əhalinin baş ağrısına gətirən səviyyədə deyil.
Amma Məhəmməd Hüseyn Müslümov onu da etiraf edir ki, indi sənaye tullantılarının səviyyəsi dəfələrlə azalsa da, Mobil mənbələrdən, o cümlədən avtomobillərdən havaya buraxılan zərərli qazların həcmi xeyli artıb.
Əvvəl əgər avtomobillərdən atılan tullantılar sənaye tullantılarının deyək ki 20-30% təşkil eləyirsə, hal-hazırda avtomobillərdən atılan tullantılar çirkləndirici qazlar deməli sənaye tullantılarını artıq ötmüşdür. Yəni 50% ucu keçmişdir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə indi Bakıda ölkə əhalisinin 55% cəmləşib. Bu isə son 100 ildə paytaxt əhalisinin təxminən 100 dəfə artması deməkdir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi isə deyir ki, bu cür sıxlığa baxmayaraq, indi havaya atılan zərərli tullantıların həcmi 90-cı illərin səviyyəsini keçməyib.
Əgər 90-cı illə qədər ümumi tullantılar atmosfer havasına ölkə üzrə 2 milyon tondan artıq idisə, bu günləri ümumi tullantı cəmi 800 min ton eləyir.
Məhəmməd Hüseyin Müslümov mövcud vəziyyətin uzun müddət davam etməyəcəyinə əmindir. Onun sözlərinə görə şəhərdə tikinti işləri başa çatandan və körpülərin hamısı istifadəyə veriləndən sonra çirklənmənin səviyyəsi xeyli azalacaq. Həmsöhbətim deyir ki, hazırda havanın tərkibinin dəqiq ölçülməsi üçün ölkəyə yeni avadanlıqların gətirilməsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi İsveçrə şirkətlərlə danışıqlar aparır. Həmin avadanlıqlar ölkənin iri şəhərlərində quraşdırılacaq və bu qurğular vasitəsilə mərkəzi havadakı çirklənmə ilə bağlı məlumatlar ötürüləcək. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov isə hesab edir ki, avtomobillərin havanı belə çirkləndirməsi birinci xarici ölkələrdən köhnə maşınların gətirilməsidirsə, ikinci bir səbəb Azərbaycanda avtomobillərin yandırdığı benzinin beynəlxalq standartlara cavab verməməsi ilə bağlıdır. Rəsmi məlumatlara görə isə Azərbaycanda keyfiyyətli benzin yalnız 2008-ci ildən sonra emal olunmağa başlanacaq. Bu baxımdan da Bakıda ekoloji vəziyyətin yaxın vaxtlarda normaya düşəcəyini demək xeyli çətindir.
Maarif Çingizoğlu.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün Amerika Prezidenti George Bush Polşalı həmkarı ilə görüşüb, Polşada raketdən müdafiə sistemi planını müzakirə edir. Ayın axırında isə Rusiyalı mütəxəssislərlə Amerikalı mütəxəssislər görüşüb Azərbaycanın Qəbələ RLS-ini müzakirə eləməlidirlər. Qəbələ RLS Amerikaya lazım olacaqmı? Bugün Amerika mətbuatında bu barədə müzakirələr davam edir. Rövşən Qəmbərov bu barədə danışacaq.
Bu keçən ay Böyük Səkkizliyin sammitində Putinin Qəbələ təklifinin müzakirəsinə razı olandan bəri bu ilk dəfədir ki, texniki ekspertlər görüşəcəklər. Massachusetts Texnik Universitetinin professoru Teodor Postol New York Times qəzetindəki İran üzü içində məqaləsində yazır ki, Azərbaycan variantı İrandan atıla biləcək ballistik raketlərə qarşı çox effektiv ola bilər. Amma Rusiyalı ekspert Alexander Golds bunun əksini deyir. Deyir ki, Qəbələ radarı Amerikanın planlarına yaramır.
Qəbələ не была создана для того, чтобы наводить ракеты-перехватчики и не может это делать.
Qəbələ RLS o məqsədlə yaradılmamışdı ki, raket əleyhinə silahları yönəltmək üçün istifadə olunsun. O bunu eləyə də bilməz. Qəbələ radarı qarşılıqlı çəkindirmə epoxasının uşağı idi. Yəni bu stansiyanın yeganə vəzifəsi o idi ki, SSR-yə qarşı zərbə endirilməsi haqqında məlumatı dərhal Moskvadakı ali rəhbərliyə çatdırsın ki, onlar da cavab zərbəsi haqqında qərar qəbul eləsinlər. Aleksandr Goldstan fərqli olaraq Amerikalı professor Teodor Postol isə Nick Bindi. Deyir ki, əgər Vaşinqton qəbələ radarından istifadə eləməklə yanaşı, öz radarını da başqa avadanlıqlarında Azərbaycana yaxud qonşu Türkiyəyə aparsa, iki ölkənin radar sistemi əlaqəli şəkildə işləsə, bunun effekti çox böyük ola bilər. Çünki qəbələ radarı uzaq məsafədən atılan ballistik raketləri aşkar eləmək üçün aşağı tezlikli radio siqnallardan istifadə eləyir. Bu düşmənin atdığı raketi çox tez aşkar eləyə bilər. Amerikan radar sistemi isə bundan 70 dəfə yuxarı tezliklərdən istifadə edir. Belə sistemlə raketi Rus radarı qədər tez aşkar eləmək olmasa da, raketin növünü, döyüş başlığı olub-olmamasını Rus radarından 70 dəfə aydın seçmək olur. Professor Postol deyir ki, iki sistemin üstün cəhətlərini birləşdirmək mümkün olsa, İrandan buraxılan raketləri həm tez, həm də yüksək dəqiqliklə aşkar eləmək olar. O yazır ki, Azərbaycanın İranın qonşusu olması bu sistemin effektivliyini daha da artıra bilər. Belə yaxın məsafədə yerin kürə forması radarın görmə xəttinə çox az təsir göstərir. Bu isə o deməkdir ki, belə yaxın yerdə olan radar Amerikanı potensial təhlükədən Şərqi Avropada yerləşdirilən radardan azı 3-4 dəqiqə tez xəbərdar eləyə bilər. Bu ilk dəqiqələrdə raketin uçuş trayektoriyası müəyyən oluna bilər, raketdən müdafiə sistemi hesablama apara bilər və raket əleyhinə silah işə salına bilər.
Rövşən Qəmbərov. Bugün işdən sonra proqramının ilk saatında mövzu nə idi?
Fahişəliyin leqallaşdırılması və ümumiyyətlə bu məşğuliyyətə qarşı qanunların sərtləşdirilməsi. Yəni, sərtləşdirilməlidirmi, yoxsa legallaşdırılmalıdırmı mübahisəlik? Bu haqda biz Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mervan Zeynalov ilə danışacaq. Mervan xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gününüz olsun.
Mervan xanım, mətbuatdan topladığı məsələləri mən bir-iki cümləyə cəmləşdirdim və qeyd edilir ki, Təmiz Dünya Cəmiyyəti fahişənin legallaşdırılması barədə suala hə deyir. Hətta bu təşkilat fahişənin legallaşdırılması üçün bir neçə dəfə Azərbaycan hökumətinə, Milli Məclisə və digər rəsmi instansiyalara müraciətlər edib. Müraciətləri cavabsız qalan cəmiyyət üzvləri bildirirlər ki, fahişəliyin dövlət tərəfindən qanunlaşdırılması cəmiyyət üçün müsbət nəticə verər. Hər halda sizdən xahiş edərdim. Əgər doğrudan bu məsələ baş veribsə, doğrudan da müraciətlər olubsa, nə cür müraciətlərdən söhbət gedir və nəyə görə sizin təşkilatınız hesab edir ki, müsbət nəticə verər?
Ümumiyyətlə, mənim üçün çox şok açıqlama oldu belə deyək, çünki son zamanlar bu barədə məndən müsbət cavab alan olmuyor. Və bu barədə son zamanlar mənim nə Milli Məclisə, nə digər hökumət strukturlarına məktubum ünvanlanmayıb. Sadəcə olaraq bu bir tarixçədir. Ola bilsin 99-cu, 99-98-ci illərdə belə bir təklif var idi. Ola bilsin o mənim təcrübəsizliyim idi. Mən hesab eləyirəm. Çünki o zaman insan alveri problemi ilə elə dərindən yaxın deyildim və bilmirdim ki, legallaşmanın bir tərəfi elə insan alverinin özünə gətirib çıxardır. Və ümumiyyətlə bu legallaşma məsələsi bir çox hökumətlər tərəfindən, məsələn, Almaniyada və digər hökumətlər deyilənə görə qəbul edib və hesab edirlər ki, bu həmin ölkə üçün müsbət təsirlər göstərəcək, fahişəliyin qarşısını alacaq. Amma elə bura gəlməmişdən qabaq mən digər ölkələrin də təcrübəsi ilə belə maraqlandım, internetdə baxdım. Və baxdım, gördüm ki, hələ ki legallaşmanı təsdiq edən ölkələrdə elə bir dirçəliş və ya yaxud hansısa dəyişiklik yoxdur. Və insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı beynəlxalq sayta da girəndə orada legallaşmanın hansı mənfi nəticələri var, bu barədə bir 10 prinsip var ki, onlar qəbul ediblər. Və bu prinsiplər yalnız həmin insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı şəbəkə yox, bütün dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində fəaliyyət göstərən qadın təşkilatları ona imza atıb. Və onlardan biri odur ki, legallaşma insan alverinə və ya sütunyorlara çörək mənbəyidir. İkincisi, bu yenə də insan hüquqlarının pozulmasıdır. Üçüncüsü, qadınların cəmiyyətdə bərabər hüquqlu inkişafına, ümumiyyətlə onların gələcəyini təmin etməsi üçün heç də yaxşı mənbə deyil. Dördüncüsü, uşaqların bu məsələyə daha çox fikrinin cəmləşməsi yönələ bilər. Bu, heç də uşaq fahişəliyinin qarşısını almayacaq. Dördüncüsü, kişilərin daha çox ora meyillənməsi müşahidə oluna bilər. Hesab eləyə bilərlər ki, güya orada xəstəlik yoxdur, filan yoxdur. Yəni, bu cür əsaslandırırlar və hesab eləyirlər ki, hökumətlərin fahişəliyin legallaşması ilə gəlir götürməsi heç də həmin hökumətin iqtisadi güclənməsinə təminat vermir. Bax, belə bir məsələ də var.
İşdən sonra proqramından parçanı dinlədiniz. İşdən sonra hər həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunda Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-dən 7-yə qədər qulaq asa bilərsiniz. Proqramlarımızı internetdə də dinləmək olar. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.org. Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı mən aparırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Bizdən ayrılmayın. Birazdan efirdə Qafqaz Qoşağı proqramı olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xeyr, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qoşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. və Qafqaz qoşağında tənha analardan danışırıq. Onların sayı nə qədərdir? Mühafizəkar olan Qafqaz cəmiyyətində bu analara münasibət dəyişirmi? Dövlət onlara hansı yardım göstərir və ya göstərməlidir? Əvvəlcə anonslar gəlir. Gürcüstanda demoqrafik artım təhlükə altında olduğundan təkliflər var ki, cəmiyyət olmasa da dövlət tənha analara münasibəti dəyişməlidir. Tənha analara adi ailələrə göstərilməyən dəstək verilməlidir. Çünki adi ailədə qayğı 2 nəfərin üzərinə düşür. Tənha anaların ən çox rastlaşdığı problem də odur ki, uşağı evdə qoymağa adamı yoxdur. Psixoloqlar isə tənha analara kişi dostları və ya qohumları ilə ünsiyyətdə olmağı tövsiyə edirlər. O ki, qaldı dövlətin yardımına.
Əlbəttə, yaxşı başa düşürük ki, 3000 drama uşağa nəsə almaq qeyri-mümkündür. Bir qutu uşaq yeməyi 3000 dramdır. Təkcə uşaq bezinə ayda 9000 dram xərcləyirəm. Məncə, dövlətin etdiyi yardım sadəcə gülməlidir.
A look, your smile can't disguise.
Adətən tənha ana dedikdə adamın gözünün qabağına o qadınlar gəlir ki, ya ərini itirib, ya boşanıb, ya da nigahdan kənar övlad dünyaya gətirib. Və bu qadınların qisməti adətən problemlərlə tək başına döyüşməkdir. Xüsusən də nigahdan kənar övlad dünyaya gətirən analar üçün Azərbaycan cəmiyyətində yaşamaq bir o qədər də asan deyil. Bunun maddi tərəfindən yanaşı, psixoloji çətinlikləri də var. Amma yalnız bu cür qadınlar yox, həm də ərini itirmiş və ya boşanmış qadınlar da, analar da heç də həmişə dövlətin və ya cəmiyyətin himayəsinə sığına bilməzlər. Həmkarım Agim Muradxanlının qəhrəmanı kimi. O hansı çətinliklərlə üzləşir və hökumət onun timsalında tənha analara nə vəd eləyir, Aygün araşdırmağa çalışıb.
2005-2006-cı illərdə Azərbaycan iqtisadi artım səviyyəsinə görə dünya lideri olub. Rəsmilər bu göstəricini insanların rifah halının yüksəlməsinə təsir edən önəmli amil sayır. Amma bu cür nikbin əhvalı bölüşən adama ən azı Bakıda az rast gəlmək olar. Mənim söhbət etdiyim Günayın ailə dramı isə yoxsulluqla üzləşmiş vətəndaşın müdafiəsi üçün sistemin az qala olmaması qənaətini yaradır. Günay əslində qəhrəmanımın şərti adıdır. Utandığından gerçək adının çəkilməsini istəmədi. Onun dediyinə görə həyat yoldaşını və bacısını itirəndən sonra 4 az yaşlı uşağı tək böyütmək gerçəkliyi ilə üzə qalıb. Onun durumunu gərginləşdirən həm də evsizlikdir. Yaxın qohumları arasında da ona yardım edə biləcək kimsə yoxdur. Ölkədə ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanması onun ümidlərini artırıb. Ancaq şərtlərin həddən artıq ağırlığı bu ümidləri də öldürüb. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün də dəfələrlə müraciət etdiyini deyir. Ancaq indiyə qədər müavinət ala bilməyib. Bu il yanvarın 6-sında enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artırılması ilə başlanan bahalıq isə onun həyatını dözülməz həddə çatdırıb.
Mən bunu sözlə ifadə eləyə bilmərəm ki, mən hansı çətinliklərdən keçirəm. İnanın ki, mən ancaq səhərdən axşama kimi çarpışıram. Hansı işin öhdəsindən olursa olsun, hətta hərdən uşaqlar mənə deyir ki, 5-50 yapışmışsan işlərdən, mən bunların hamısının öhdəsindən gəlməliyəm. Heç bir yardım almamışam. Məktubla müraciət eləmişəm aidiyyatı orqanlara da, Milli Məclisə də. Cavab gəldi ki, məktubunuzu almış. Vəssalam. Amma yenə də ümid eləmirəm. Çünki problemlər o qədər də həllini tapmır. Mən bilirəm ki, get-gələ çox salacaqlar. Baxılacaq, baxılmayacaq. Məlum deyil, ona görə bilmirəm. Yorulmuşam artıq problemləri çözməyə.
Hökumətin 2006-cı ilin yekunları ilə bağlı parlamentə təqdim etdiyi hesabatda yoxsulluğun azaldılması üzrə 3 il öncə qəbul edilmiş dövlət proqramının uğurla davam etdirildiyi qeyd edilir. 2002-2005-ci illərdə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 49%-dən 29,3%-dək azalıb. 2006-cı ilin sonunda isə onun səviyyəsi 20,8%-ə düşüb. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının rəhbəri Hadir Əcəbli bu tendensiyanın davam etməsi üçün ölkədə ərverişli mühit olduğunu deyir.
Minimum əmək haqqının, minimum pensiyaların, minimum müavinətlərin yaşayış minimumuna yaxınlaşdırılması. Cədəyanlan prosesdə imkanlar arda-arda bu minimum rəqəmlərin də yüksəldilməsi gözlənir. Təxminən 2008-ci ildə Azərbaycanda minimum əmək haqqının yaşayış minimumuna bərabərləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Bugün Azərbaycanda 20% yoxsulluq mövcuddursa, biz hardasa gələn ilin sonuna bu yoxsulluq həddinin lap kiçik bir rəqəm üzərində dayanmağını gözləyirik. Hardasa bu 3-5-7% arasında olabilir.
İqtisadçı Anar Xanbəyli Azərbaycanda yoxsulluq həddinin belə sürətli enişinin gerçəkliklə uyuşmadığını deyir. Onun fikrincə yoxsulluğun aradan qaldırılması bir sıra ciddi faktorlarla bağlıdır.
Infrastruktur nə qədər inkişaf edib edilməməsi faktor kimi təsir edir. Su təsisatıdır, qaz təsisatıdır, ışıq təsisatıdır. Bu məsələlər də bu faktorlarda çox kəskin təsir edən amillərdir. Bir misal kimi onu qeyd edə bilərəm. Bakıda ayda 80 manat məvaziflə alırsa, onun amma evində ışığı da var, suyunu da daimə var, qaz təsisatı da var. Bunun xərcləri 100 lir olacaq. Amma rayonda yaşayan adam həmən o məvacibi alan, suyu olmayan, qazı olmayan, ışığı olmayan insanın həmən bunları təmin olmaq üçün əlavə xərc çəkəcək.
Dünya Bankı 2000-ci ildən yoxsulluğun müəyyənləşdirilməsində səhiyyə, tibb, informasiya və başqa xərclərin də nəzərə almasını əsas götürərək, keçmiş sosialist ölkələrində yoxsulluq həddinin bir sutka üçün 4.3 dollar götürülməsini tövsiyə edib. Azərbaycan hökuməti yoxsulluq həddini Dünya Bankının bu tövsiyəsi əsasında müəyyənləşdirsə, yoxsulların statistikasında önəmli dəyişiklik baş verəcəyi şübhəsizdir. Çünki Azərbaycanda cəmi 50 manat olan minimum əmək haqqı ilə dolanmağın mümkünsüzlüyünü məmurlar özləri də yaxşı bilir.
Bu, Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi. Sırada Ermənistandan reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyə tələsməyin. Dalğanı dəyişməsəz biləcəksiniz ki, niyə Ermənistanda 90-cı illərdən tənha anaların sayı artmaqdadır?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq sizə. İlyas Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər axtır məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında, azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqazda iki tənha anaların aqibətindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajı dinlədik, sırada isə Ermənistanda. Ermənistanda yoxsul ailələrin sayı 55 mindir. Onun da 24 mini tənha analardır. Bu ölkədə tənha anaya hansı güzəşt təklif olunur və bu həmin qadını razı salır mı? Karren Aslanyanın reportajında.
İnnam sakan naren der hore çi təsəl. Mayrə Liana təpətən tunum əvur yerək ayın
miyayın. 9 aylıq Nara hələ ki atasını görməyir. Anası Liana tək başına uşağa baxmağın və onu böyütməyin daha ağır olduğunu qəbul etsə də əmindir ki, bu daha yaxşıdır. Uşaq gündəlik ailə münaqişəsinin şahidi olsaydı, psixoloji problemlərlə üzləşə bilərdi. İxtisasca jurnalist olan Liana indi analıq məzuniyyətindədir. Ancaq bu məzuniyyət başa çatandan sonra da işə qayıda bilməyəcək.
Dəl çi qaroq aşxatdan ki verə darnal.
Tatik oknucam. Tatik nə oknum bahum
yer. Bizə nənəmiz çox kömək eləyir. Uşağın heç olmasa 2 yaşı olmamış, mən işə çıxa bilmərəm. Ancaq 2 yaşı olanda mən onu bağçaya verə bilərəm.
Qapartəs qaroğanam yerə xəyindəl, çəm qaroğanı aşxatəl.
Liana evdə uşaq yatanda işləyir. Bu yolla nəsə qazanmağa çalışır. Ermənistanda 2 illik analıq məzuniyyətinə görə tənha analara ayda 3000 dram, yəni 9 dollar verirlər. Uşaq 3 yaşına keçəndə Liana bu məbləğdən də məhrum olacaq.
Əlbəttə, yaxşı başa düşürük ki, 3000 drama uşağa nəsə almaq qeyri-mümkündür. Bir qutu uşaq yeməyi 3000 dramdır. Təkcə uşaq bezinə ayda 9000 dram xərcləyirəm. Məncə, dövlətin etdiyi yardım sadəcə gülməlidir. Atası da bizə heç bir yardım eləmir. O, heç uşağın üzünü də görməyib. Babası vəd eləyib ki, nəsə kömək eləyəcək. O da hələ gəlib çıxmayıb.
Naranın atası aliment verməkdən imtina edib. İş məhkəmədə həll olunmalıdır. Çünki ata işlədiyi yerdə rəsmi qeydiyyatda deyil. Ailə məcəlləsinə görə alimentin məbləğini məhkəmə həll eləyəcək. İşçilər və Sosial Məsələlər Nazirliyinin Ailə, Qadın və Uşaq İdarəsinin rəhbəri Lala Kazaryan deyir ki, tənha ana statusu Ermənistanda çox məhdud çevriyə
aiddir.
Tənha ana o adama deyilir ki, ata uşağa soyadını verməyib. Əgər ata uşağı qəbul eləyirsə, dövlət həmin qadını tənha ana kateqoriyasına aid etmir.
Ermənistanda tənha analarla bağlı dövlət proqramı yoxdur. Tənha analar yalnız bir halda yardım ala bilirlər.
Dövlət ayrıcı olaraq tənha qadınlara yardım göstərmir. Əgər qadın işləmirsə və ailə yoxsuldursa, bu halda o, ailə müavinətləri kateqoriyasına daxil edilir və hər ay konkret məbləğ alır. Ancaq bu müavinətlər hamıya aiddir. Ana tənhadır ya tənha deyil, dəxli yoxdur. Əgər tənha ana yaxşı yaşayırsa, onun sabit gəliri varsa, o heç ailə müavinəti də almır.
İşçilər və Sosial Məsələlər Nazirliyinin məlumatına görə yoxsul ailələr sırasına ilk növbədə ailə başçısı, yəni kişi olmayan ailələr daxil olur. Bu gün Ermənistanda belə ailələrin sayı 55 mindir. Onlardan 24 mini, yəni 37% tənha analardır. Onlardan da 11 mini boşanmış, 29 mini isə evə gəlir gətirən şəxsi, yəni atanı itirmiş ailələrdir. Bu məsələnin psixoloji tərəfinə gəlincə, tənha anaların böyüklüyü uşaqlar həddi buluğa çatanda onlarda ciddi komplekslər yarana bilər. Ailə psixoloqu Seyran Əmiryan tənha analara məsləhət görür ki, kişi cinsindən olan dostlar və ya qohumlarla sıx ünsiyyətdə olsunlar. Heç olmasa bu şəkildə uşaqları atana vazişindən məhrum etməzlər.
Qonə ətbəs yerəxayın çızırkəlov hayraqan uşadrıçınıq.
Biz tənha analar göstərə bilərik ki, hələ uşaqlar böyüdürlər, amma əsasən bu cür ailədən çıxmış uşaqlarda böyük psixoloji problemlər olur. Erkən uşaqlıq dövründə onlarda sual yaranır. Niyə mənim atam yoxdur? Xüsusən də qız uşaqlar üçün atasız böyümək ağırlıdır. Sonradan onlar əl çizə bilmirlər. Qız uşaqlar həmişə yarım çıxlı, nəyinsə çatmaması duyğusundan əziyyət çəkirlər. Bu da ömürlərinin axına qədər onları tərk eləmir.
Seyran Əmiryan deyir ki, psixoloqlar ayrıca yaşamaq istəyən qadınların seçimini bəyənmirlər. İstənilən halda ən yaxşı çıxış yolu ərinlə dil tapmaq, uşağın xatirindən boşanmamaqdır.
İndi tənhalılar lap çoxdur. Onlar da qınamaq olmur. Zaman dəyişir, həyat çətinləşir. Amma yenə də öz fikrimdə qalıram ki, tənha analar öz övladlarının naminə çıxış yolu və ya kişi tapmalıdırlar. İndi hətta normal ailələrdə belə böyüyən uşaqlarda komplekslər var. O ki, qaldı tənha anaların böyüdüyü uşaqlar olsun.
Statistikaya görə ötən əsrin 90-cı illərindən Ermənistanda tənha anaların sayı artmaqdadır. Əsasən də xaricə iş dalınca gedən kişilər geri dönmürlər ki, bu da anaların tənha qalmasına səbəb olur.
Bu, Yerevandan Karlen Aslanyanın reportajı idi, növbədə Gürcistandır.
Qamətit pasuxi, rasnişnəus.
Mənə cavab verin, o zaman tez-tez rast gəldiyim bu cür informasiyalar hardan qaynaqlanır? Zibillikdə uşaq tapılıb, uşaq yandırılıb, boğulub. Qoy heç kim deməsin ki, bu sosial-iqtisadi fonda baş verir.
Dalğanı dəyişməyə tələsməyin, bütün bunlar haqqında bir neçə saniyə sonra daha ətraflı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iktidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında tənha analardan söhbət edirik. İlk bölümlərdə Azərbaycanda və Ermənistanda tənha anaların üzləşdikləri çətinliklərdən danışdıq. Bəs Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu ölkədə də nigahdan kənar övlad dünyaya gətirən qadınlara münasibət bir mənalı deyil. Amma mütəxəssislər hökuməti onlara münasibəti dəyişməyə çağırırlar. Çünki bu cür analar cəmiyyətin qınağı ilə üzləşməmək üçün ya uşaqlarını atır, ya da öldürürlər. Mütəxəssislərə görə cəmiyyət olmasa da hökumət münasibətini dəyişərsə, bu demoqrafik artıma təsir göstərə bilər. Bu hələ ki təklifdir. Reallıqda isə Gürcüstanda tənha anaların sayı məlum deyil. Adətən tənha analar öz vəziyyətləri haqqında danışmaq istəmirlər. Gürcüstanda tənha analar üçün sosial proqramlar da yoxdur. Gürcüstanda kimi tənha ana sayırlar? Bunu Tamar Çukovayna araşdırmağa çalışıb.
Դրես ակարդվելոշի մարդո խելադայդաս խշիրատուծ ոտեպեն կալս, ռումելից կմարս գաշորդը, վիսաց կմարի գարդայիցվալա, վինց շվիլի քործենեմիս գարեշը գաչինա։ Sakartvelos qanun deblubakis qals romelis kmars gashorda visats kmari.
Bugün Gürcüstan cəmiyyətində tənha ana əsasən ərindən boşanan, ər ölən və ya nigahsız uşaq dünyaya gətirənlər sayılır. Amma Gürcüstan qanunvericiliyi tənha ana statusunu məhz sonuncu kateqoriyadan olanlara şamil edir. Yəni nigahdan kənar uşaq doğan qadınlara. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Tənha Valideynlər Assosiasiyasının rəhbəri Maya Kuprava qanundakı çatışmazlıqlardan danışır.
Maya Kuprava qanunis xarvezebsə saubrops.
Qanundakı ziddiyyət ondadır ki, uşağı tək başına böyüdən istənilən adam mexaniki olaraq tənha valideyn sayılır. Dəxli yoxdur, bu atadır, anadır, ya nənə. Ancaq sosial mədəni baxımdan həmişə hər şey ana ilə bağlıdır. Buna görə də qanuna tənha ana anlayışını daxil ediblər. Dərhal da diskriminasiya qeydi üzə çıxır. Kişi uşağa öz soyadını verir və bundan sonra qadının əlaqəsini üzsə də həmin qadın artıq tənha ana sayılmır. Absurddur, deyilmi?
Cəmiyyətin tənha analara münasibəti də elə bu cür absurddur. Sosioloq Nino Durqlişvili Gürcü ailəsində baş verən dəyişikliklərlə bağlı vaxtaşırı sorğular aparır. O deyir ki, ənənəvi mədəni Gürcü mühitində anıya, o cümlədən tənha anıya münasibət müsbət
olub.
Atasız doğulmuş uşaqlara daha az aqressiya var, nəinki seksual azadlığa. Seksual azadlıqla bağlı yenə də köhnə baxışlar öz qüvvəsində. Hərçənd uşaqlardan və analıqdan söhbət gedəndə Gürcü cəmiyyəti həmişə mərhəmətli olub və indi də elədir. Əksinə, hətta ən mühafizəkar baxışlı kişilər də düşünürlər ki, qadın dünyaya övlad gətirsə yaxşıdır və Gürcü mədəniyyəti üçün nə qədər təzadlı olsa da bu münasibət ananın rolu və yeri ilə bağlıdır.
Bu
mövqə ilə qadın şəbəkəsinin təmsilçisi Nino Tsixitsavi qətiyyən razı deyil, o sual eləyir.
Romelits kitxulobs.
Gametsit pasuxi, rasnishnaus.
Mənə cavab verin, o zaman tez-tez rast gəldiyim bu cür informasiyalar hardan qaynaqlanır? Zibillikdə uşaq tapılıb, uşaq yandırılıb, boğulub. Qoy heç kim deməsin ki, bu sosial-iqtisadi fonda baş verir.
Martat bolu periodçı qvira ar qayıvlis.
Həqiqətən də son dövrlər ilə həftə olmur ki, Tiflisdə və ya hansısa bölgədə atılmış uşaqlarla bağlı xəbərlər olmasın. Ən yaxşı halda uşaq sağ qalır, ən pis halda ölü. Nino Tsixitsavinin fikrincə, potensial tənha analar bir qayda olaraq çevrədəkilərin təzyiqinə tab gətirə bilmir və bu cür cinayətə əl atırlar.
Və Rudzlebəndə Aset Tanaşauzamidiyan.
Yenicə evlat dünyaya gətirmiş anaları təsəvvür edin. Adətən belə qadınlar çox gənc olurlar. Onlar bütün hamiləlik boyunca baskı altında olurlar. Kənardakılar daim onları gözləyən həyat haqqında danışır və ya özləri bunu göz önünə gətirirlər. Mən onlara haqq qazandırmıram təbii ki. Bu cinayətdir, amma bu halda tutulan mövqe də yanlışdır. Yəni onları ancaq mühakimə etmək və ya cəmiyyətin həmişəki kimi moizə oxunmaqla kifayətlənməsi məncə ciddi cinayətdir. Bu isə uşaqların atılması və ya öldürülməsi kimi halların təkrarlanması riskini artırır.
Cəmiyyətin mövqeyinin fərqli olmasına baxmayaraq, qadınların çox da böyük olmayan kəsimi şüurlu şəkildə yenə də nigahdan kənar uşaq doğurlar. Bunun səbəbləri müxtəlifdir. Misal üçün, qadın ailə qura bilməyib, illərsə ötür. Bu halda qadın tənha analarla bağlı kənar təzyiqlərlə üzləşməyə psixoloji baxımdan özünü həm də hazır sayır. Hərçənd Maya Kupravanın müəyyənləşdirməsinə görə tənha analar arasında başqa kateqoriyadan olanlar daha çoxdur.
Maya Kupravas განმარტებით მარტოხელა დედებს შორის მეტია სხვა კატეგორიის ქალები.
უმეტესი მარტოხელა მშობლებისა დღეს საქართველოში.
Gürcistan'da tənha analar arasında aldadılmış, atılmış, yoldan çıxarılmış qadınlar daha çoxdur. Bu qadınların çoxu əvvəlcədən başına gələcəklərini təsəvvür etmir, ağıllarını belə gətirmirlər. Ən pis vəziyyətdə qalan uşaqlar da, onlar natamam həyat yaşamalı olurlar. Elə tənha ananın özü də gərgin olur ki, uşağı tək başına dünyaya gətirib, ehtiyatlı olmayıb. Bu halda qadın ən pis həddə çata bilər. Hamiləliyin gətirdiyi sevinc isə itir.
İm sixarulze rasats rats moaqs bavshis gachenas ak ikarge.
Maya Kuprava sakartveloshi arsebul mzime demografi.
Maya Kuprava Gürcistanda demografik artımın vəziyyətindən danışır. O xatırladır ki, BMT-nin məlumatlarına görə bu yöndə vəziyyət radikal şəkildə dəyişməsə 2050-ci ildə Gürcistan əhalisinin sayı 1 milyon enəcək. Buna görə də Maya Kuprava hesab edir ki, tənha analara yardım məqsədi ilə dövlət proqramının hazırlanması mütləqdir.
Spesialuri saxamtipo proqrama şəmuşavdəs.
Artoxala dedəs onda kondes. Hoçilibat iz mxardacera, rats
haraq. Tənha analara adi ailələrə göstərilməyən dəstək verilməlidir. Çünki adi ailədə qayğı 2 nəfərin üzərinə düşür. Tənha anaların ən çox rastlaşdığı problem də odur ki, uşağı evdə qoymağa adamı yoxdur. Bu məqsədlə xüsusi proqram hazırlanmalıdır. Biz uşaq bağçalarının bağlanması haqqında yox, bəlkə də əksini, həmin uşaq bağçalarının saxlanması haqqında, onlara başqa şəkildə yardım etmək haqqında düşünməliyik.
Biri ki, drac qoq işə qoyun arçunəbi, nədə çota sıfatı biz daxmarə baqa qoyacaq.
Tamar Çikovanın Tbilisi'dən göndərdiyi reportaj idi. Proqramımızda həm də sonuncu reportajdır. Artıq ayrılmaq vaxtıdır. Ayrılsaq da sizlərə tənha qalmamaq və sevdiklərinizin əhatəsində olmağı arzulayıram. Çünki bu halda, yəni sevdiklərimizin əhatəsində olanda dağı dağ üstə qoymaq olar. Elə isə sevdiklərimizin qədrini bilək. Hələlik isə sağ olun. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz qovşağında yenidən görüşənədək. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda bu proqramı sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylər qızı.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir.
Bu gırpımda ise çok şey baş verir. Onlara gırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya.
İşten sonra. Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Biz Azadlık Radyosu'yuk.
Sizin sözü azad değer.
Söhbet neden gelir Ram? Ne kadar verilir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutak ki dopingeye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları dopingayla ve mitingle halil etmeyorlar.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler,
gelirler. Gelsin parmağı yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Beşer ağzımıza yazıpla kaçtı bile biz bunları.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.